Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Καλησπέρα Τάσο.
Καλησπέρα Φανούρη.
Ένα χρόνο πανδημία Τάσο.
Άστα.
Ένα χρόνο πάνω στον οποίο εκπαιδευόμαστε όλοι σε κάτι, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Και ο μικρός μου που είναι εκ τη δημοτικού μου λέει βαρέθηκα την οθόνη.
Να μιλήσουμε όμως με έναν άνθρωπο που ο ρόλος του είναι να εκπαιδεύει.
100% έτοιμος.
Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον κύριο Σίμω Ρετάλη. Καλησπέρα Σίμω.
Καλησπέρα, καλησπέρα Φανούρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Τάσο.
Ένα χρόνο πανδημία Σίμω. Και η εκπαιδευτική διαδικασία, νομίζω, προσγειώθηκε απότομα στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε από την εφαρμογή της αυτόν τον ένα χρόνο?
Αρχικά να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσω. Θα πω ότι δεν είμαστε στο πρώτο κύμα, είμαστε στο δεύτερο κύμα. Το πρώτο κύμα ήταν πέρσι το Μάρτιο, που εκεί ουσιαστικά μπήκαμε σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τηλεεκπαίδευση, όπως θέλετε να το λέμε, κατά ανάγκη. Τώρα πάλι οι συνθήκες μας αναγκάζουν να πάμε σε τηλεεκπαίδευση, όμως είναι πιο οργανωμένο και ξεκίνησε με διαφορετικούς όρους. Ξεκίνησε δηλαδή με τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς λίγο πιο έτοιμους και πιο συνειδητοποιημένους τι τους περιμένει. Απλά πάλι ήρθε ξαφνικά. Ήρθε όμως και σταδιακά. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό.
Βλέπουμε δηλαδή να μονιμοποιείται η εξ αποστάσεως, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέμε ηλεκτρονική μάθηση.
Είναι άλλο το εξ αποστάσεως και άλλο το ηλεκτρονική μάθηση.
Ας το διευκρινίσουμε. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τα λέμε όλοι τα ίδια.
Εξ αποστάσεως ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει η φυσική διαζώσης, επικοινωνία και επαφή. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να είναι η τεχνολογικά εμπλουτισμένη μάθηση. Δηλαδή μπορούμε εμείς και σε ένα κανονικό παραδοσιακό ή μη παραδοσιακό σχολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον να κάνουμε χρήση των εκπαιδευτικών μέσων, είτε μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, είτε για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, για να κάνουν παραπάνω δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι από το σπίτι τους, από ένα χώρο που τους βολεύει. Δεν είναι τα ίδια.
Υπάρχει όμως μια έντονη κριτική. Δηλαδή, η πρώτη κουβέντα που ακούς είναι ότι αυτή η εξ αποστάσεως σύνδεση των παιδιών ακυρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα ήθελα, Σίμω, να μας μεταφέρεις εσύ ζωντανά από το Πανεπιστήμιο και από αυτά που ξέρεις και από τις εκπαιδεύσεις που κάνετε, πώς πραγματικά θα πορευτούμε. Γιατί τα χρόνια δεν είναι μόνο εξαιτίας της πανδημίας. Πιστεύω πολλοίς κόσμος θα βρεθεί να εκπαιδεύεται με σύγχρονα μέσα, ας το πούμε έτσι, εμπλουτισμένα τεχνολογικά κλπ.
Και ήδη το κάνει, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε ένα buzzword, έτσι, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πάρα πολύ και είναι πολυφορεμένος, είναι τα MOOCs, τα Massive Open Online Courses, τα ανοιχτά μαθήματα. Όλοι έχουν ακούσει για το Coursera, για το edX, για το Udemy, έχουν παρακολουθήσει ένα ανοιχτό μάθημα. Άρα, περιβάλλον σε άτομα τα οποία ουσιαστικά πάνε σε αυτό που λέμε διαβίου μάθηση, είναι κάτι το οποίο το συνηθίζεται. Εντάξει. Τα πανεπιστήμια, επειδή είναι πάρα πολύ παραδοσιακά, εξαιρούμε τα τμήματα πληροφορικής, προφανώς, είναι η εξαποστάσεως εκπαίδευση, είναι μονοπόλιο του ανοιχτού πανεπιστημίου ή οποιονδήποτε κολεγίων συζητάμε ότι παραέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως. Τα σχολεία όμως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εγώ μπορώ να πω την εμπειρία μου πρώτον σαν καθηγητής στο πανεπιστήμιο, οπότε με τους φοιτητές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, πολύ διαφορετικές συνθήκες, αλλά μπορώ να λέω την εμπειρία μου και σαν γονιός με δύο πολύ μικρά παιδιά. Το ένα είναι προνήπιο και το άλλο πρώτη. Πολύ δύσκολες τάξεις. Πολύ διαφορετικές δεξιότητες και πολύ διαφορετικό μοντέλο. Και διαφορετικό το μοντέλο πέρσι, διαφορετικό το μοντέλο φέτος. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και ευχαριστώ ξανά που έτσι τα λέμε. Οπότε να πω έτσι για να μην αερολογώ, τα πανεπιστήμια ήταν πολύ πιο έτοιμα. Τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν πλατφόρμες, αυτό που λέμε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, ούτως ή άλλως. Οι φοιτητές είναι ψηφιακά εγγράμματοι, η πλειοψηφία των καθηγητών είναι επίσης και δεν φοβούνται να αλλάξουν τη διαδικασία. Δυσκολεύουν οι κλινικές, δυσκολεύουν τα εργαστήρια. Μάλιστα τα εργαστήρια σταμάτησαν. Εμείς στο τμήμα μου δεν κάνουμε κανένα εργαστήριο, εκτός από κάποια που είναι πολύ πολύ υποχρεωτικά. Προφανώς για λόγους COVID, πώς θα καθαρίσεις πληκτρολόγια, πώς θα έχεις όρους υγιεινής και αποστάσεων. Και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα ως προς τις δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές. Και αυτό ως προς τη διαδικασία, γιατί το πανεπιστήμιο, όπως και το σχολείο, δεν είναι μόνο χώρος μάθησης. Έτσι. Είναι κοινωνικοποίηση, είναι δεξιότητες πολύ διαφορετικές. Όταν το κόβεις αυτό για 1,5 χρόνο τώρα, δεν είναι μικρό το διάστημα, δεν ήταν το τρίμηνο το περσινό, τώρα μιλάμε μια συνεχεία, εμείς δεν κάναμε καθόλου. Ξεκινήσαμε το Σεπτέμβρη, μέχρι τώρα και θα κλείσει η ακαδημαϊκή χρονιά, όλου από απόσταση. Μία ολόκληρη χρονιά, 1,5 μάλλον έτος, οι φοιτητές δεν έχουν πατήσει στο πανεπιστήμιο και με ποιο τρόπο έτσι κοινωνικοποιήθηκαν με τους άλλους συμφοιτητές ή έγινε όλη αυτή η όσμωση που πρέπει να υπάρχει. Μεγάλο θέμα, θεωρώ.
Να υποθέσω, συγγνώμη που θα επιμείνω λίγο σε αυτό, να υποθέσω λοιπόν ότι η εμπλουτισμένη εκπαίδευση και όχι απλά η εξαποστάσεως που είναι μια λύση ανάγκης μπορεί να σώσει κάπως την εμπειρία, την κοινωνικοποίηση ή υπερβάλλω. Να τους δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι δεν μιλώ μόνο για τους φοιτητές, μιλάω και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που πρέπει να επανεκπαιδευτούν, που πρέπει να μάθουν ένα καινούριο αντικείμενο, ας πούμε.
Να το δούμε λίγο, μάλλον να το πάρω από μια άλλη οπτική. Για την κοινωνικοποίηση είναι δύσκολο. Ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα ακροατήρια. Αν μιλάμε για πιο μικρά ακροατήρια, τότε υπάρχουν όντως τεχνικές, που βέβαια εδώ μπαίνει και το θέμα πραγματικά πώς έχει σχεδιάσει ένα μάθημα εξ αποστάσεως για να μπορέσεις να καλλιεργήσεις ένα τέτοιο κλίμα. Κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας. Όταν μιλάμε όμως για ένα μεγάλο κοινό, πολυπληθές, εδώ υπάρχουν θέματα. Πώς μπορείς να ξεκινήσεις κουβέντα, πώς μπορείς να ανοίξεις ένα διάλογο και να ζητήσεις απόψεις. Δεν σου φτάνει ο χρόνος, δεν μπορείς να κάνεις συντονισμό. Είναι σαν να κάνεις μία διάλεξη σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο φιλοσοφικής με 600 άτομα. Έτσι. Άτε, οι πρώτες δύο σειρές μπορεί κάπως να τους βλέπεις, οι υπόλοιποι είτε που βρίσκονται εκεί πάνω, με το ζόρι μπορεί να ακούνε, ίσως να ακούνε επειδή χρησιμοποιούμε μικρόφωνο. Έτσι είναι και εξ αποστάσεως. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μια ρέπλικα το τι συμβαίνει σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο. Και γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τι προσπαθούμε να αντιγράψουμε και να μεταφέρουμε στον ψηφιακό κόσμο. Αν θέλουμε να μεταφέρουμε τη διάλεξη, τότε ξαναγίνεται ένας μονόλογος, μεταδίδουμε απλά πληροφορία, δίνουμε πολύ λίγες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση, μπορεί να μην τις έχουμε καν, ξαναλέω όταν έχουμε πολύ μεγάλο κοινό, και μεταφέρεις απλά την υποχρέωση στον εκπαιδευόμενο να μελετήσει μόνος του, άντε να κάνει και εργασίες με κάποιους άλλους, εκτός μέσω διαδικτύου και να επικοινωνήσει, αλλά εσύ ο εκπαιδευτικός είναι μακριά από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι στο εργαστήριο, για παράδειγμα.
Ανέφερες το πρόβλημα με τα εργαστήρια. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί?
Σε κάποια μαθήματα λύνεται. Κάνουμε τα εικονικά εργαστήρια. Αλλά μαθήματα τα οποία είναι πιο κατασκευαστικά δεν είναι τόσο εύκολο. Καλά, αν μιλήσουμε ειδικά για ιατρική, για κλινικές, για μηχανικούς, αλλά και άλλες ειδικότητες, είναι σχεδόν αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο. Να πω μια εμπειρία. Η κόρη μου, η μεγάλη, εντάξει, μεγάλο-μικρή είναι βέβαια, έκανε ρομποτική, Lego. Κατασκευές με Lego και ρομποτική. Τώρα το κάνει το ίδιο μέσω μιας εφαρμογής που έχει φτιάξει η Lego με τουβλάκια. Το να το χτίζει στον ψηφιακό κόσμο, τα Lego, δεν είναι το ίδιο που να το κάνεις παίρνοντας τα τουβλάκια και χτίζοντας μια κατασκευή. Άλλες δεξιότητες, σίγουρα, και όχι μόνο χρήση υπολογιστών, μιλάω για χωρική δεξιότητα, δηλαδή χωρική αναγνώση, να καταλαβαίνει τις προοπτικές, το που μπαίνει ένα αντικείμενο στο άλλο, ενώ το άλλο το βλέπει, άλλο να το βλέπει στον υπολογιστή. Πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά σίγουρα κάτι χάνει. Χάνει το άγγιγμα.
Τη φυσική εμπειρία.
Ναι, και αυτό που θα το δει, το βλέπει απλά μια εικόνα και όχι το έχει δίπλα της, θα το αφήσει στο γραφείο της. Αυτά είναι θέματα που ουσιαστικά σε όλες τις ηλικίες. Όταν εγώ είμαι μηχανικός, έτσι, δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα μάθημα που είναι ψηφιακή σχεδίαση κυκλωμάτων. Που είχαμε την πλακέτα και φτιάχναμε πράγματα. Ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι που το βλέπαμε εκεί. Φυσικά υπάρχει και λογισμικό που το κάναμε σπίτι μας όταν θέλαμε να μελετήσουμε και να καταλάβουμε πράγματα, σαν πρακτική εξάσκηση. Υπάρχουν αυτά τα δύο. Σίγουρα μπορείς να αντικαταστήσεις πράγματα, εντάξει, να αναπληρώσεις καλύτερα. Νομίζω η καλύτερη λέξη είναι να πληρώσω. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι αυτό είναι το απόλυτο σε δύναμο.
Ναι, άρα θέλω να καταλάβουμε πώς προχωράμε τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο γιατί εμείς μιλάμε και γράφουμε για το 2045 και αλλαγές, αλλά με αυτή την πολύ πρόσφατη καλή και κακή εμπειρία, προβληματική και ευκαιριακή, πώς θα έπρεπε να είναι ιδανικά εργαλείο ή τεχνολογία ώστε να μας δώσει προϊόντα εκπαίδευσης τα οποία να είναι, ας πούμε, τα καλύτερα δυνατά, δηλαδή να βοηθούν. Ή μπορεί να πούμε ότι για κάποιους πληθυσμούς, για κάποιες ομάδες δεν κάνουν, ή υπάρχουν καλά παραδείγματα εκεί, κάτι που να μας δώσει ένα ερέθισμα.
Η ερώτηση είναι πολύ σωστή. Και θα τη βάλω, πρώτα πρέπει να πω ότι το πιο σημαντικό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων. Και πραγματικά πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια, ειδικά στην σχολική εκπαίδευση, που καταφέρνουν να ανταποκριθούν οι περισσότεροι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ήρθανε απροετοίμαστοι, όσες επιμορφώσεις και να έχουν κάνει, που πάντα δεν φτάνουν, με υποδομές οι οποίες χτίστηκαν στο παραπέντε ή στο και πέντε μερικές φορές. Και μπράβο σε τεχνικές ομάδες, και το ξέρω πολύ πολύ καλά λόγω αντικειμένου, πόσο πολλή δουλειά έβαλαν για να μπορέσουν να κάνουν όλα αυτά, με τις ατέλειες τους, ξεκάθαρα, και κατάφεραν να κρατήσουν το σύστημα όρθιο. Θα μπορούσε να είχε διαλυθεί. Πολύ απλά. Σκεφτείτε ότι το Μάρτιο, όσο και να λέμε ότι η συμμετοχικότητα των εκπαιδευτικών ήταν πολύ υψηλή, στην ουσία τι δοκιμάσαν να κάνουν πέρσι? Να πάρουν το WebEx και να κάνουν τηλεμαθήματα. Ό,τι κάνανε στην τάξη, το μετέφεραν. Τώρα προσπάθησαν πραγματικά να εμπλουτίσουν τον τρόπο που κάνουν μάθημα. Σκέφτηκαν λίγο παραπάνω ότι θα έχουν για περισσότερο καιρό τον μαθητή, άρα πρέπει να δουν πώς θα προχωρήσουν την ύλη και όχι απλά να μην μείνουν τα παιδιά πίσω. Έπρεπε τα παιδιά να μάθουν να προχωρούν. Άρα πρέπει να σκεφτούν περισσότερα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω, και πρέπει πραγματικά μερικές φορές να το λέμε, να δίνουμε τα εύσημα σε αυτούς τους ανθρώπους που εκτός από εκπαιδευτικούς είναι και γονείς, έτσι, είναι σύντροφοι, έχουν και μια κοινωνική ζωή. Έτσι, δεν είναι μόνο επαγγελματίες. Έτσι, ζουν και αυτοί μέσα στην πανδημία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει κατακτηθεί αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνει. Έχουμε δημιουργήσει κάτι μοναδικό στη χώρα μας και παγκόσμια, τόσοι πολλοί άνθρωποι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουν αποκτήσει απίστευτες ψηφιακές δεξιότητες. Και όχι ψηφιακές δεξιότητες μόνο χρήση υπολογιστών, χρήση εργαλείων και με έναν πολύ μοναδικό τρόπο. Αν εμείς πούμε ότι βγαίνουμε σε αυτή τη κανονικότητα και θεωρούμε ότι το προηγούμενο παραδοσιακό εκπαιδευτικό μοντέλο είναι το σωστό εκπαιδευτικό μοντέλο, χάσαμε. Χάσαμε πάρα πάρα πολλά. Να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα πω το πιο κλασικό είναι ότι εμείς, να το πω πρώτα απ' όλα από το πανεπιστήμιο και μετά θα το πω και στις άλλες βαθμίδες. Έτσι. Στο πανεπιστήμιο, ένα από τα κλασικά πράγματα που κάναμε είναι ότι όλο το υλικό μας ήταν πάντα σε έναν ψηφιακό τόπο, σε ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όλες οι σημειώσεις, ασκήσεις και επίσης με αυτόν τον τρόπο και επικοινωνούσαμε και απαιτούσαμε από τους φοιτητές μας να ανεβάζουν τις εργασίες, να παίρνουν τη βαθμολογία. Όλα αυτά ήταν αυτοματοποιημένα. Γι' αυτό μπήκαμε και πιο γρήγορα. Έτσι. Στα σχολεία δεν υπάρχει έννοια «στέλνω μία εργασία στο σπίτι, έχω δώσει οδηγίες στους γονείς τι να κάνουν και θα το κάνουν στο σπίτι και θα μας τη στείλουν ή οι μαθητές μεταξύ τους θα συνεργαστούν για να τη λύσουν και θα τη φέρουν μετά από μία εβδομάδα». Αυτά γίνονταν συνήθως, ξεκινούσαν από την τάξη και τελείωναν στην τάξη ή στην αίθουσα πληροφορικής. Γιατί αυτό να παραμείνει? Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα πλέον. Τι λείπει? Λείπει μια διαδικασία. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός να θεωρήσει ότι μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνικές, ακόμα και όταν θα επιστρέψει πίσω, έτσι, στο σχολείο, το περιβάλλον θα είναι εκεί. Η ψηφιακή του τάξη θα παραμείνει. Οι πλατφόρμες παραμένουν. Δεν θα υπάρχει το WebEx. Αυτό το κλασικό μάθαμε ότι τηλεεκπαίδευση σημαίνει WebEx. Όχι, δεν σημαίνει WebEx τηλεεκπαίδευση ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό είναι για μένα που πρέπει. Υπάρχουν τόσο ωραία εργαλεία για επικοινωνία, για συνεργασία, για ανταλλαγή απόψεων, για συνδημιουργία. Ξέρετε τι ωραίες ψηφιακές αφίσες φτιάχνουν τα παιδιά στο δημοτικό? Η ψηφιακή αφίσα, σκεφτείτε πώς στο δημοτικό υπάρχει αυτό το κλασικό φελιζόλ με την τζόχα, την μπλε και την πράσινη. Μπράβο. Που κολούσαν τα παιδιά φωτογραφίες, οτιδήποτε, μηνυματάκια κτλ. Αυτό πλέον είναι ένας απλός ψηφιακός πίνακας που τα παιδιά βάζουν τα βιντεάκια τους, τις δημιουργίες τους, το κόμικ που μπορεί να φτιάξουν. Πολύ ωραία πράγματα. Γιατί πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό το ξεχνάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Και υπάρχει και το άλλο θέμα, μια που υπήρχε έτσι ένα... πιάνω λίγο από αυτή την κουβέντα που είπαμε πριν. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν και πολύ εξειδικευμένες ομάδες πληθυσμού. Υπάρχουν τα άτομα που ουσιαστικά το έχουν για κατάρτιση ή επαγγελματική επανένταξη, πολύ σημαντικό, και υπάρχουν και τα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες, αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πολύ διαφορετικό σκηνικό. Η τεχνολογία εκεί μπορεί να λύσει θέματα. Δηλαδή, η τεχνολογία μπορεί να είναι λύση σε προβλήματα.
Ναι, αυτό όμως τώρα, να μου επιτρέψει, σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, ακόμα και ένας Δήμος, θα πρέπει να σκέφτονται πολύ πιο προσωποποιημένα πώς χρησιμοποιούν την τεχνολογία και για το σχολείο, όπως είπες, τα παιδιά να κρατήσουν μια βάση δεδομένων, κάποιες εργασίες, κάποια πράγματα που τα βρίσκουν σε αυτό που λέμε στο ίντερνετ και κατ' επέκταση να σκεφτούν πώς εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα βοηθήσουν αυτές τις ειδικές ομάδες. Δηλαδή, γιατί Αυτό που περιγράφεις είναι ότι αυτό που κατακτήσαμε, έστω και υποπίεση, τι το κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο το WebEx.
Θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ας μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα και μετά να σας πάω λίγο το τι συμβαίνει στον κόσμο. Έτσι. Κυρίως ξέρω περισσότερο για την Αμερική και λιγότερο για την Ευρώπη. Επειδή παρακολουθώ περισσότερα πράγματα για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αμερική αυτή τον καιρό. Στην Ελλάδα, μετά από με αρκετή καθυστέρηση που φταίει κυρίως οι διαχειριστικές αρχές, αυτή η όλη τρομερή γραφειοκρατία που έχουμε στην Ελλάδα, η απίστευτη γραφειοκρατία που έχουμε για να χρηματοδοτηθούν έργα, ξεκίνησε ήδη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μια ταχύρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εξαπόσταση εκπαίδευση. Το πρώτο ερώτημα που θα πει κάποιος, σας προλαβαίνω, έτσι, ας παίξω λίγο το τέτοιο, το δημοσιογράφο αν δεν σας πειράζει, γιατί τώρα. Προφανώς θα ήταν καλύτερο να είχε γίνει τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη να είχε ξεκινήσει, για να μην έχουν μετά από 4 μήνες να ακούνε πράγματα που πιθανότατα ξέρουν. Επειδή έχω τη χαρά να συντονίζω, δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό, να συντονίζω όλη αυτή τη δράση με 8 πανεπιστημίων, 8 ιδρυμάτων, γιατί είναι μια πρώτη φορά έχει συμβεί στα διεθνή χρονικά μέσα σε σύντομο χρόνο να εκπαιδευτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδος, να γίνει πρόσκληση για να εκπαιδευτούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδος, μιας χώρας. Δεν έχει ξαναγίνει, παγκόσμια δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τέτοια νούμερα επιμόρφωση πάνω από 10.000 στην καλύτερη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αίτηση 83.000. Εντάξει. Και στους επόμενους 2 μήνες θα έχουν ολοκληρώσει την επιμόρφωσή τους. Το στοίχημα για μας που το σχεδιάσαμε, γιατί καταλάβαμε ότι μπήκαμε αργά σε όλο αυτό, ενώ είχαμε κάνει η πρόταση είχε κατατεθεί τον Αύγουστο, να καταλάβετε. Έτσι, πήρε 4 μήνες μέχρι να εγκριθεί αυτό από τις διαχειριστικές αρχές, όχι από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ήταν ότι, ωραία, ξέρουν πράγματα, τα ξέρουν σωστά, τα εφάρμοσαν σωστά, μπορούν την επόμενη μέρα να τα εφαρμόσουν. Και επειδή δεν μας ενδιαφέρει φυσικά η σχολική εκπαίδευση σε όλες τις ειδικότητες, μας ενδιαφέρει και η ειδική αγωγή. Εκεί τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία, για παράδειγμα, δεν έκλεισαν λόγω της πανδημίας, είναι τα μόνα που έμειναν ανοιχτά. Για πάρα πολλούς λόγους. Για κοινωνικούς λόγους. Δεν είναι εύκολο το παιδί να χάσει τη ρουτίνα του, να χάσει ένα εκπαιδευτικό υποστηρικτικό περιβάλλον και να γυρίσει στο σπίτι. Τι θα γίνει? Είχε γίνει πέρσι. Το Μάρτιο, αν θυμάστε, είχαν κλείσει όλα τα σχολεία και μάλιστα τα ειδικά σχολεία δεν έκαναν και τηλεεκπαίδευση.
Ναι.
Πολύ... ναι, το θυμάστε. Ενώ τώρα αποφάσισαν και σωστά αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας να τα κρατήσει ανοιχτά. Με όλο το ρίσκο, φυσικά. Οπότε εκεί έχουμε περιπτώσεις. Εμείς υποστηρίξαμε αυτά τα σχολεία, κάποια από τα σχολεία, τα υποστηρίξαμε την ειδική αγωγή με διάφορα προγράμματα, ώστε να μπορέσουν όταν ήταν το Μάρτιο, να κάνουν απομακρυσμένη εκπαίδευση, όπως εγώ τη λέω, το κλασικό remote schooling, που έτσι έπαιζε πολύ σαν όρος. Τώρα, υπάρχουν σχολεία που κλείνουν, τάξεις που κλείνουν, και αυτά ειδικά τα σχολεία προσπαθούμε να βοηθήσουμε, είναι με μια δράση που κάνουμε, είναι με μια πλατφόρμα που έχουμε αναπτύξει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τις δράσεις τους από απόσταση. Προφανώς το WebEx είναι λύση, αλλά δεν είναι λύση, γιατί ενώ δεν είναι απλά το επικοινωνιακό μέσο, το τι υλικό θα του δείξεις, ποια άσκηση θα του βάλεις, ποιος είναι ο στόχος που θα πας να το παρουσιάσεις, αυτό είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Η τεχνολογία είναι απλά το μέσο. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να σκεφτεί ένας εκπαιδευτικός με το ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσει. Και για τους Δήμους που μιλάμε τώρα και γενικά την πολιτεία, έχουμε πάρα πολλούς ανέργους. Έχουμε επιχειρήσεις που θα κλείσουν και πιθανότατα δεν θα ξανανοίξουν. Έτσι. Άρα πρέπει να γίνει επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός για όλους αυτούς. Εκεί πρέπει πραγματικά να αρχίσουν να συζητούν πώς να αξιοποιήσουν υλικό που υπάρχει επιμόρφωσης, αλλά όχι να τους ξαναγυρίσουμε στις αίθουσες. Αλλά ούτε και αυτά τα κλασικά μοντέλα, πάρε ένα βίντεο, δες το υλικό, κάνε και ένα quiz και πήρες την πιστοποίηση. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους που απλά θα κάτσουν μπροστά σε μια οθόνη, θα δουν ένα ψηφιακό υλικό, έστω και πολύ καλής ποιότητας, έτσι. Δεν θέλω να πω ότι δεν θα είναι υψηλής ποιότητας, πολύ υψηλής ποιότητας. Αλλά δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε δεξιότητες. Και ξαναγυρνάω εκείνη την ερώτηση που έγινε, πραγματικά μπορούμε να περνάμε και δεξιότητες εκτός από γνώση, αφού δεν έχουμε εργαστήρια. Εκεί είναι το στοίχημα. Εκεί είναι αν πραγματικά θα το αναλάβουν ομάδες που ξέρουν να σχεδιάζουν.
Να σχεδιάζουν, δηλαδή, συγγνώμη, να μας δώσεις κάνα δύο παραδείγματα. Να σχεδιάζουν τι, το περιεχόμενο και την διαδικασία με τρόπο που να εμπλέκεται αυτός που παρακολουθεί και να μην είναι έτσι απλά παθητικός, αυτό εννοείς.
Ναι, αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει, έχουμε μάθει ότι ένα μοντέλο, ότι ηλεκτρονική μάθηση ή ένα μάθημα εξ αποστάσεως σημαίνει παίρνω ένα βίντεο, ένα βίντεο tutorial και το κολλάω σε μια πλατφόρμα και αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Η εμπλοκή του, το πώς θα εξηγήσω, πώς θα κρατήσω το ενδιαφέρον, πώς θα είναι τιμηματοποιημένο το υλικό και πώς θα γίνεται η αναλλαγή, τι άλλα εργαλεία θα του δίνω παράλληλα για να μπορεί να κάνει πρακτική εξάσκηση, εκεί μπαίνει αυτό που λέμε εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Αν δείτε, αν κάνετε τώρα ένα googling, έτσι, αν πάτε στο Google και κάνετε μια αναζήτηση, για θέσεις που λέγονται instructional designer, εκπαιδευτικός σχεδιαστής, θα δείτε πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πάρα πολλές. Και μιλάμε και σε εταιρείες, όχι η Amazon για παράδειγμα, έχει αυτή τη στιγμή 20 εταιρείες, η Google. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες, επειδή ξέρουν ότι έχουν και το ίδιο τους το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευτεί ή να εκπαιδευτούν στα εργαλεία τους, σχεδιάζουν εξειδικευμένα προγράμματα, έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους, εξειδικευμένες γνώσεις για να φτιάχνουν αντίστοιχα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών. Οπότε, να μην το χάσουμε αυτό. Μην θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ απλό να σχεδιάσω έτσι, ένα μάθημα, ένα ψηφιακό μάθημα. Εντάξει, είναι εύκολο πλέον, όλοι μπορούμε να φτιάξω ένα ψηφιακό μάθημα με τα εργαλεία που υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι μπορούν όμως όλοι να το σχεδιάσουν. Να το κατασκευάσουν, ναι, να το σχεδιάσουν.
Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε καλά παραδείγματα από το εξωτερικό που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε.
Φυσικά υπάρχουν. Θα πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι έχουμε πολύ καλά παραδείγματα και στην Ελλάδα. Έχουμε εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει καταπληκτικές δουλειές. Εμείς τώρα που έχουμε αναλάβει να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα της ταχύρυθμισης επιμόρφωσης που βασίζεται σε υλικό που είναι σενάρια, πραγματικά σενάρια, πρέπει να τους δείξουμε έμπρακτα πώς να χρησιμοποιούν, όχι τη διδακτική, πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία έτσι, με έναν τρόπο ελκυστικό, πήραμε εκπαιδευτικούς. Μας βοηθούν έμπειροι εκπαιδευτικοί. Άρα το θέμα είναι να αναδειχθούν. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο... δεν έχουμε μάθει να δίνουμε σωστά τα εύσημα στους ανθρώπους και να βγαίνουν πολύ και ψηλά. Έτσι.
Και ακόμα περισσότερο τα εύσημα στους δικούς μας ανθρώπους. Εννοώ τους Έλληνες. Περισσότερο μπορεί να παραδεχτούμε πράγματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό παρά να παραδεχτούμε ανθρώπους στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, ναι. Πάντα το ξενόφερτο το θεωρούμε καλύτερο. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω όμως, αν το δούμε λίγο σαν πρακτικές από το εξωτερικό, ένα από τα πράγματα που εμένα με έχει εντυπωσιάσει και το συζητούσαμε με κάποιους φίλους συναδέλφους, είναι η εμπλοκή της τηλεόρασης. Στην Ελλάδα έγινε χρήση, ειδικά στις μικρές βαθμίδες, εκπαιδευτική τηλεόραση. Όμως, αν δείτε πώς χρησιμοποιείται η τηλεόραση και σαν εκπαιδευτικό μέσο στο BBC, η Ισπανία και άλλες χώρες, αλλά τις βάζω αυτές τις δύο γιατί είναι πολύ μεγάλη. Το BBC το βάζω, υπάρχει το BBC Learning, για παράδειγμα, που έχει πολύ μακρά παράδοση. Έχουν ψηφιακό υλικό. Δηλαδή, ήρθαν σε ένα σημείο να πούνε, OK, ωραία, η τηλεόραση είναι ένα παθητικό μέσο, σίγουρα είναι σε όλα τα σπίτια, μπες το πρωί να πάρει το παιδί να ακούσει ένα προκάτ μάθημα, γιατί είναι μονόδρομος, Όμως εκεί δίνουν στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, υλικό έτοιμο το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιούν και πολύ ωραία οργανωμένο. Η Ισπανία, τα δύο μεγάλα κανάλια στην Ισπανία, αποφάσισαν στην καραντίνα να συνεργαστούν, να ασχοληθούν μαζί με κάποιους εκδοτικούς οίκους και να φτιάχνουν τέτοιες δημιουργίες. Η Ελλάδα, ενώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή επιστημονική ομάδα γύρω από την εκπαιδευτική τηλεόραση, με πολλές περγάμινες, έχουμε μείνει λίγο σε αυτό το μονολυθικό βίντεο, εκπαιδευτικό βίντεο. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί τώρα πλέον όλα αυτά το web TV δεν είναι μόνο το περιεχόμενο. Υπάρχουν γύρω από αυτά, μπορείς να χτίσεις πολλές άλλες υπηρεσίες. Οπότε το λέω αυτό γιατί έχουμε παρεξηγήσει μερικές φορές την έννοια της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, επειδή είναι ένα παλιό μέσο. Δεν είναι όμως έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στην Ελλάδα έχουμε. Έχουμε πολύ καλές πρακτικές. Έχουμε λίγα πράγματα να ζηλέψουμε. Έχουμε να ζηλέψουμε από τη χρήση εργαλείων κτλ. Αυτό που εγώ νιώθω ότι έχουμε να ζηλέψουμε είναι από τέτοιες μεγάλες υποδομές, έτσι, που δείχνουν και ένα όραμα.
Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι έχεις και κανάλια που εκτός από τον εμπορικό τους χαρακτήρα έχουν και έναν κοινωνικό προσανατολισμό και τέλος πάντων επενδύουν. Δεν ξέρω, ας πούμε, όταν ο Ισπανός μπαμπάς βλέπει μια πρόταση, μια υποσημείωση για ψηφιακό υλικό, πάει κάπου και το κατεβάζει, φαντάζομαι, και το κάνει με το παιδί, κάπως έτσι.
Όχι, είναι δωρεάν.
Είναι δωρεάν.
Δωρεάν. Όπως και το BBC, είναι δωρεάν. Το BBC έχει παράδοση τρομερή. Έχουν φτιάξει υλικό το οποίο παλιά ήταν ήδη από το teletext, δηλαδή το έβλεπαν. Τώρα βέβαια είναι πολυμέσα, είχαν ολόκληρο στούντιο για πολυμέσα. Τώρα όλα αυτά έχουν εξυγχρονιστεί.
Ναι. Στην Αμερική όμως αναφέρθηκε σαν ένα καλό παράδειγμα. Τι θα μπορούσαμε από εκεί, το ξαναρωτάω, να πάρουμε έτσι κάποιες καλές πρακτικές ή από τους Κορεάτες που λένε ότι το προχωράνε, είπε στον BBC και τους Ισπανούς. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς, τι ας πούμε να πάνε σε ένα ιδιωτικό κανάλι και να τους πούνε φτιάξτε, πάρτε ένα κομμάτι της συχνότητας και γεμίστε το με βοηθήματα για τα παιδιά, με ωραία ντοκιμαντέρ, με πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να κάνει εργασίες, να αναθέτει, να... Το σκέφτομαι φωναχτά.
Ναι, ναι. Πρώτον, εγώ θα θεωρούσα ότι αυτά είναι κρατικά κανάλια. Έτσι. Αυτό δηλαδή ο ρόλος εδώ δεν μπαίνει η ιδιωτική πρωτοβουλία, μπαίνει το κράτος. Γιατί έχει και πάρα πολλούς μηχανισμούς για να το κάνει σωστά. Και επίσης, δεν είναι απλά περιεχόμενο. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο. Γι' αυτό θέλεις να μπει μέσα, να έχει εμπλοκή το κράτος. Φυσικά μπορεί να είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά πάντως δεν είναι απλά χήμα υλικό. Το χήμα υλικό έχει πεθάνει. Έτσι, δεν υπάρχει αυτά τα παλιά που λέμε.
Ψάξε και βρες δηλαδή.
Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν, θέλουν καθοδήγηση, δεν γίνεται αυτό. Η Αμερική είναι μια πολύ, πολύ περίεργη χώρα φυσικά. Μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, ο Καναδάς είναι διαφορετική, έτσι, η Βόρεια Αμερική έτσι, με τον Καναδά είναι λίγο διαφορετικά. Εδώ έχουμε να δούμε το πώς υποστηρίζουν συνολικά το μαθητή. Γιατί έχουν πολλά, πολλά προβλήματα. Έτσι, μιλάμε για μια χώρα με ένα εκπαιδευτικό σύστημα πάρα πολύ δύσκολο, με μεγάλες ανισότητες και όχι πάντα με ποιοτικούς όρους. Έτσι, η παροχή εκπαίδευση δεν είναι πάντα με τους καλύτερους ποιοτικούς όρους. Είχε πάρα πολύ όμως ενδιαφέρον να δούμε μοντέλα πώς υποστήριξαν την σύνδεση στο διαδίκτυο. Έβγαλαν έξω σχολικά βανάκια και τα έκαναν με hot spots, να πηγαίνουν σε περιοχές και να μοιράζουν ίντερνετ. Είχαν στήσει τεχνική ομάδα για όσους είχαν πάρει ένα λάπτοπ, έναν υπολογιστή σπίτι, να το φέρουν στο σχολείο, να τους κάνουν αναβάθμιση, να τους περάσουν τα προγράμματα και να φύγουν. Μοίρασαν πάρα πολλά χρήματα. Άμα δείτε τα χρήματα που έχουν δοθεί τον τελευταίο χρόνο, έτσι, συνολικά τον τελευταίο χρόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής και ακόμα δίνονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν όλες αυτές τις υποδομές, είναι νούμερα τα οποία είναι ασύλληπτα. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί η χώρα μας να αντέξει κάτι τέτοια. Δεν νομίζω καμία χώρα στην Ευρώπη μπορεί να αντέξει τέτοια πράγματα. Όμως ήξεραν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι τα προβλήματα. Πρώτον, η προσβασιμότητα στις υποδομές. Άρα πρέπει να βρούνε υπολογιστές, πρέπει να βρούνε σύνδεση. Ποιο είναι το δεύτερο, η υποστήριξη των παιδιών ψυχολογικά, έτσι, γιατί στην Αμερική δεν είναι, η Ελλάδα είμαστε αρκετά καλά, έτσι, για, έχουμε εδώ οικογενειακή βία, έχουμε δύσκολες γειτονιές. Εντάξει. Στην Ελλάδα, όσο και να λέμε, είμαστε σε πολύ, δεν συγκρινόμαστε. Άρα πρέπει να λύσουν και αυτό το πρόβλημα. Τι κάνουν τα παιδιά για να τα κρατήσουν μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα? Άμα τα αφήσουν έξω στη γειτονιά, δηλαδή αν τα χάσουν, τα έχασαν. Δεν ξαναγυρνάνε μετά την πανδημία. Πολύ δύσκολα προβλήματα. Και βέβαια έχουν το θέμα τι θα κάνουν ώστε να παρακολουθούν αν τα παιδιά συνεχίζουν ομαλά την εκπαιδευτική τους πορεία. Και στείλουν τέτοιους μηχανισμούς, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι, με ακορντεόν και εκεί, ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, κλείνω, και με τρομερή κούραση τους εκπαιδευτικούς. Όμως προσπαθούν, βάλανε πλατφόρμες, κάνανε ένα σχεδιασμό, πολλές, όχι όλες, πολλές σχολικές περιφέρειες, ξεκινώντας ολιστικά όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην Ελλάδα είδαμε μόνο ένα κομματάκι από αυτό, που είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ξεκινάω και έτσι πώς ξεκίνησα κιόλας, έτσι, ότι δεν είναι μόνο το σχολείο αυτό, είναι πολλά παραπάνω. Δηλαδή το διάλειμμα, βλέπω τις κόρες μου και τις δύο, όταν τους λέει η δασκάλα τους, λέει διάλειμμα. Τι θέλουνε και τι σημαίνει αυτό, κλείνω την κάμερα, κλείνω το μικρόφωνο, πάω και παίζω εκεί στο σαλόνι. Θέλουν να επικοινωνήσουν όμως. Θέλουν να αφήσουν απλά τα ανοιχτά τα μικρόφωνα και τις κάμερες και να μιλήσουν μεταξύ τους οι φίλοι.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ολιστικό. Δεν στάθηκαν δηλαδή, απλώς μπες εκεί και δες. Τώρα θέλω να συζητήσουμε το εξής. Όλη αυτή την ώρα που μας μιλάς, Σίμω, βγάζεις μια πολύ ολοκληρωμένη, πολύ ποιοτική, πολύ ανθρώπινη, πολύ καλά ισορροπημένη εικόνα για το πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογιών. Που έχει διάδραση, έχει επιβράβευση, έχει κοινωνικότητα, έχει υποστήριξη, έχει χίλια δύο πράγματα. Άρα, από την εμπειρία σου, τι θα έλεγε σε κάποιον ο οποίος ξεκινάει να δημιουργήσει περιεχόμενο εκπαίδευσης? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια σχολή του δημοσίου, μια στρατιωτική σχολή, ένας freelancer που θέλει να κάνει ένα μάθημα και όπως λες πολύ σωστά, έφτιαξε 5 βίντεο, τα ανέβασε κάπου και περιμένει εκεί ότι πουλάει εμπειρία. Έτσι λίγο τη δικιά σου εμπειρία, του μηχανικού, του δάσκαλου, του ανθρώπου που έχει εκπαιδεύσει, που έχει χειριστεί εργασίες φοιτητών, αν μπορείς έτσι να... Δεν λέω να είναι ρετσέτα, αλλά...
Καλά, μαγική συνταγή δεν υπάρχει. Πρώτον, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σου λόγια. Αλλά να πω ότι... Είμαι μεν μηχανικός, διαφθαλός μηχανικός, αλλά ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο τουλάχιστον 25 χρόνια. Είναι αυτό το αντικείμενο μου. Έτσι. Και είχα και καταπληκτικούς δασκάλους. Καταπληκτικούς. Οπότε έχω ζήσει από το ίντερνετ, το HTML 1.0, δηλαδή από το πρώτο ίντερνετ, που μόλις είχε ξεκινήσει το ίντερνετ. Οπότε με αυτή την... εικόνα, λέω ότι κάποτε και εμείς φτιάχναμε περιεχόμενο. Εγώ θυμάμαι η πρώτη μου μεγάλη αποτυχία ήταν με τον καταπληκτικό καθηγητή που είχα όταν έκανα το διδακτορικό, που είχε πει πάμε να πάρουμε το βιβλίο και να το ψηφιοποιήσουμε. Τρομερό εγχείρημα, πάρα πολύ δύσκολο τότε για να το κάνουμε διαδραστικό αυτό το βιβλίο και φυσικά δεν το βλέπαν οι φοιτητές. Είχαμε όμως τότε κάναμε έτσι μία σκέψη, λέμε να μήπως να τους βάλουμε μελέτες, περίπτωση, παραδείγματα και λιμένες ασκήσεις για να τους βοηθήσουν στις εργασίες. Και όταν μετρήσαμε μετά τι υλικό έβλεπαν οι φοιτητές, έβλεπαν φυσικά τις μελέτες περίπτωσης και τις εργασίες, γιατί αυτές πραγματικά. Και την επικοινωνία, γιατί ήταν προγραμματιστικό μάθημα, οπότε είχαν επικοινωνία. Οπότε όλο το μεγάλο project που είχαμε να ψηφιοποιήσουμε το βιβλίο ήταν απλά ένα άχρηστο πράγμα. Οπότε, ναι, όντως έχουμε πολύ μεγάλες αποτυχίες. Αλλά βλέποντας, έτσι, σαν συμβουλή, πρώτον πρέπει να εκπαιδευτεί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να καταλάβει λίγο, να ξέρει, υπάρχουν διάφορα πράγματα, έτσι, σαν συμβουλές. Πρώτον, αν δεν ξέρει το αντικείμενο που πάει να διδάξει, πρέπει να έχει έναν πολύ καλό δάσκαλο, γνώστη του αντικειμένου, αλλά με μία άποψη φροντιστηριακή, θα έλεγα. Στο φροντιστήριο τι σου λένε, σου μαθαίνουν μανιέρες. Σου μαθαίνουν τις δύσκολες έννοιες. Πού να δώσεις προσοχή.
Αυτό.
Μπράβο. Όχι τα σώσεις μόνο για τα λύσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Για να τα καταλάβεις. Ναι. Έτσι. Ότι αν δεν τα καταλάβεις, δεν προχωράς παρακάτω. Ναι. Αυτό πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος, αυτό που λέμε content expert, ο ειδικός του αντικειμένου, δίπλα σε έναν οποιοδήποτε σχεδιαστή. Γιατί αλλιώς το υλικό θα είναι τίποτα. Ένα οριζόντιο πράγμα, χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς να δίνει έμφαση εκεί που πρέπει, ή δεν θα φτιάξει ποτέ δραστηριότητες γύρω από τα δύσκολα σημεία. Αυτό είναι το ένα για μένα, η πρώτη συμβουλή. Έτσι. Άρα δεν είναι ενός ατόμου, έτσι, η δημιουργία. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να κάνει είναι ότι τεχνικά πρέπει να είναι άρτιο, γιατί πλέον βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πολύ ωραίες εικόνες, βλέπουν. Άρα ποιοτικά πρέπει να είναι καλό, όχι τέλειο όμως. Δεν πάμε να κάνουμε ακριβές παραγωγές, αλλά πρέπει να έχει συνέπεια αυτό που θα δείξεις. Και ευτυχώς τα εργαλεία, οτιδήποτε έχουμε εργαλεία συγγραφής, αυτά που λέγονται rapid authoring tools, τα γρήγορης δημιουργίας και προτυποποίησης, μας διευκολύνουν, γιατί έχει έτοιμα templates κτλ. Άρα πρέπει να ξέρει αυτά τα εργαλεία. Και το τρίτο, που συνήθως το ξεχνάμε, είναι ότι πρέπει να αξιολογηθεί. Ξεχνάμε συνήθως ότι οτιδήποτε φτιάξεις πρέπει να το δούνε κάποιοι πριν το βγάλεις σε μεγάλη κλίμακα. Πρέπει να δοκιμαστεί αυτό. Αυτό είναι συνήθως αυτό η αξιολόγηση με την έννοια της αποτίμησης ποιότητας, από αυτή την έννοια, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένη αυτή η λέξη αξιολόγηση πλέον. Αλλά αυτό το να ελέγχω την ποιότητα πριν το βγάλω προς τα έξω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με πονάει όταν βλέπω πράγματα τα οποία κανείς δεν τα έχει δει. Απλά πίστευε ο αυτός που το σχεδίασε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρτο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν υπάρχει συνταγές για αυτά. Δεν υπάρχουν συνταγές. Είναι να το τι λέω στους φοιτητές μου στο μεταπτυχιακό, γιατί έχουμε αυτό το μεταπτυχιακό που είναι για την ηλεκτρονική μάθηση και ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι να καλλιεργούμε δεν δείχνουμε εργαλεία. Δεν πιστεύω εγώ στα εργαλεία. Πιστεύω στη χρήση των εργαλείων και στο πώς να σχεδιάσει, ξέροντας όμως τα εργαλεία. Τους λέμε πρέπει η σχεδίαση είναι κάτι μεταξύ, είναι και τέχνη και επιστήμη. Είναι πώς είναι ο γλύπτης, ο Έτσερ, που βλέπεις αυτό το γραμμικό σχέδιο που έχει γραμμές και ξαφνικά φεύγει το μάτι. Έτσι ακριβώς είναι η σχεδίαση. Έχει αρχές, αλλά είναι και, άρα έχει νόμους, έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πρέπει να πάρεις και οδηγίες, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και όλη την ελευθερία για να φτιάξεις όμορφα πράγματα και να γοητεύσεις τελικά το κοινό.
Με ένα τέτοιο τρόπο πρακτικά καλλιεργούνται και οι άλλες δεξιότητες του ανθρώπου. Πέρα από τη γνώση και οι δεξιότητες της συνεργασίας, της επικοινωνίας με τον συνάδελφο, συνεργάτη και συμφοιτητή.
Ναι, σε αυτό να πω το εξής, ότι συνήθως έχουμε μάθει ότι το υλικό, ότι πρέπει να φτιάχνουμε όπως έχουμε το κλασικό μοντέλο, ο εκπαιδευτικός, όποιας βαθμίδας, πρέπει να δώσει τη γνώση. Έτσι, το έχουμε μάθει αυτό. Και έχουμε ξεχάσει ότι η γνώση μερικές φορές δημιουργείται από τη δημιουργία. Πόσες φορές εμείς έχουμε δει και στους φοιτητές μου και σε σχολεία που έχουμε κάνει project και κυρίως στο επαγγελματική κατάρτιση, τους λες, όχι, αυτό, πάρε αυτά τα λίγα σαν γνώση και πήγαινε φτιάξε μου εσύ την παρουσίαση. Δείξε μου εσύ πώς λύνεται το πρόβλημα. Δεν θα το λύσω εγώ. Λύστο. Κάτσε, συνεργάσου, πάρε αυτές όμως, πάρε υλικό, γιατί πρέπει να είναι κατευθυνόμενο, δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να γίνει. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε κάποια έργα και εκπαιδεύαμε σε διάφορες βαθμίδες. Δεν θέλω να αναφέρω ούτε σχολεία, ούτε εταιρείες, ούτε τίποτα, αλλά χρησιμοποιούσαμε μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική να φτιάχνουν δικά τους κόμικ, να παρουσιάζουν τη λύση μέσα από ένα κόμικ, αλλά πρέπει να το φτιάξουν αυτοί. Εκεί βγήκαν απίστευτα πράγματα. Ότι έπρεπε να συνεργαστούν, να ψάξουν, να βρουν, να γράψουν το σενάριο, την ιστορία, να αναδείξουν. Εντάξει, τι να λέμε.
Ως ένας άνθρωπος με την εμπειρία που ανέφερες και εσύ πριν 25 χρόνων,
ναι,
και στον κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας, ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το θα πρέπει να είναι το όραμα της χώρας μας για τη χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση?
Σίγουρα η χρήση του διαδικτύου, δεν το συζητάμε. Δηλαδή πρέπει να, αυτό που λένε ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ψηφιακός μετασχηματισμός. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Το έβλεπα τώρα, συζητούν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ξανά το να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά. Αλλά θα το πω και το τι κάνει, ας πούμε, το Ινστιτούτο για τη Δημόσια Διοίκηση, έτσι, την επιμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης. Έχουμε λίγο ξεχάσει ότι εμείς παρακολουθούμε τους ανθρώπους με βάση τις δεξιότητές τους. Όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες. Δηλαδή, ξέρουμε ότι κάποιος μας κάνει, έτσι, στον επαγγελματικό χώρο, επειδή γνωρίζει και είναι ικανός να κάνει κάποια πράγματα. Δεν μας πολύ νοιάζει πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Γιατί τι θέλω να πω με αυτό. Εάν εμείς ξαναφτιάχνουμε αναλυτικά προγράμματα σκεφτόμενος σελίδα 32, σελίδα 33, σε ένα βιβλίο, δηλαδή ότι εγώ θα τα καταφέρω με αυτόν τον μοναδικό τρόπο, εντάξει, και τίποτα άλλο, και δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο στόχος μου, απλά λέω ότι με αυτό το μονοπάτι θα πάω, που δεν υπάρχει ένα μονοπάτι, εντάξει, τότε πραγματικά μένουμε στάσιμοι. Πρέπει αρχικά να πούμε, ωραία, τι θέλω σε διάφορες βαθμίδες, σε διάφορες θέσεις να βρίσκεται κάποιος, ο μαθητής της πρώτης δημοτικού, της δευτέρας, της τρίτης, να δούμε έναν δημόσιο υπάλληλο που δουλεύει σε μια συγκεκριμένη θέση, έναν ιδιωτικό υπάλληλο που είναι στο χι τμήμα πωλήσεων, για παράδειγμα. Κάτι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά γυρνάμε πίσω, αυτό που λέγεται reverse design, γυρνάω πίσω και λέω, ωραία, αφού θέλω αυτό, να πώς θα το μετρήσω, ότι το ξέρει, και πάμε να τον βοηθήσω να το φτάσει. Εμείς ξεκινάμε forward design. Α, σελίδα 1, ενότητες, ύλη, α, και στο τέλος θα φτάσουμε εκεί. Ναι, ξέρω ότι ο στόχος μου είναι να φτάσω εκεί, αλλά δεν ξεκινά από πίσω.
Άρα, πρακτικά αυτό που περιγράφεις είναι μια νέα σκέψη.
Ναι, είναι η πιο μοντέρνα τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό πραγματικά λέγεται αντίστροφη σχεδίαση, αυτό το reverse design. Στην Αμερική, και το λέω αυτό γιατί στην Αμερική τι κάνουν. Η Αμερική, ξαναλέω, δεν έχει καλό εκπαιδευτικό σύστημα σε πρώτο βάθμιο, δεύτερο βάθμιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι περίεργο σύστημα. Αυτό εννοώ, ότι δεν είναι από τα παραδείγματα που πρέπει να το αντιγράψεις όπως είναι. Όμως, επειδή ακριβώς είναι τόσο ομοιογενές σύστημα, έφτιαξαν αυτό που λέγεται common core. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ ξέρω ότι έχω τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους μαθητές μου, μέχρι και το τι σημαίνει να μπω στο πανεπιστήμιο, έχω τουλάχιστον τις βασικές μου, ξέρω που πρέπει να βρίσκονται στην τρίτη, στην πέμπτη, λίγο πριν το πανεπιστήμιο. Το έχω αυτό. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Δεν το έχουμε πουθενά. Αυτά που όλοι μιλάνε αυτή τη στιγμή για αυτά που λέγονται πλαίσιο δεξιοτήτων. Ξέρετε πόσα χρόνια συζητάνε στην επαγγελματική κατάρτιση, έτσι, στα ΙΕΚ, έτσι, να φτιάξουν πλαίσιο δεξιοτήτων χρόνια πολλά, εντάξει, τα επαγγελματικά περιγράμματα. Εντάξει. Έχει αλλάξει το επάγγελμα και τα περιγράμματα βρίσκονται εκεί.
Ναι.
Πάντως αυτό που συζητάμε, παιδιά, σημαίνει καινούριο Υπουργείο Παιδείας, καινούργια μυαλά, καινούριο δάσκαλο. Το λέω λίγο έτσι κάθετα, γιατί αν πραγματικά σχεδιάζω περιεχόμενο για να εκπαιδεύσω, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε, και επειδή δεν θα πάω σηριακά το κεφάλαιο 1, 2, 3, αλλά θα περιμένουν να μου φέρουν γνώση, να συνεργαστούν, να κάνουν project, δεν ξέρω εγώ τι, σημαίνει ότι... Εντάξει, δεν το λέω τώρα από την πρώτη δημοτικού ως υπερβολή, αλλά σημαίνει ότι από το δημοτικό ξεκινάω μια μεγάλη αλλαγή.
Καλά,
μπορώ ξαφνικά να πω στο φοιτητή, ωραία, δεν έμαθες να συνεργάζεσαι, τώρα πάρε 10 εργασίες και φέρτες μου σε ένα μήνα, διότι είναι τότε σαν να του λέω σηκωφύγε, κυνηγημένος.
Θα πω, σε αυτό που λες θα συμφωνήσω, εκτός από ένα σημείο, για τους εκπαιδευτικούς. Το λέω αυτό γιατί η πιο εύκολη ομάδα από όλες, σε αυτή την αλυσίδα να προσαρμοστούν είναι οι εκπαιδευτικοί. Γιατί είναι επαγγελματίες, είναι επαγγελματίες του χώρου. Αν δεν, απλά θέλουν σωστή καθοδήγηση.
Ναι, όχι εργαλεία δηλαδή.
Σε αυτό που πω εγώ θα λέγα μεθοδολογία. Μεθοδολογία σημαίνει εργαλεία, σημαίνει μέθοδο, σημαίνει παρακολούθηση, σημαίνει όλο αυτό. Εντάξει. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά, επειδή ακριβώς είναι μέρος του επαγγελματισμού τους, εάν τους δω, αν συζητήσεις με όρους επαγγελματισμού, έτσι, ακριβώς όμως έτσι.
Και να τους εμπιστευτείς λίγο.
Ναι, εννοείται. Να τους στηρίξεις, σημαντικό. Και γι' αυτό ουσιαστικά συμφωνώ στα άλλα δύο, που είπες ότι εκεί υπάρχει το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα της στήριξης είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, και αυτό σημαίνει από πάνω, είναι η διοίκηση, δεν είναι αποφάσεις για να τους στηρίξεις. Να αναδείξεις καλές πρακτικές, να δώσεις τα εύσημα. Και δεν είναι μόνο χρηματικό το κομμάτι. Έτσι. Γιατί παλιότερα όλοι θεωρούσαν ότι ο δάσκαλος είναι κάτι σημαντικό. Όχι μόνο γιατί ήταν γραμματιζούμενος, όπως λέγανε, έτσι, αλλά είχε έναν ρόλο ουσιαστικό στην κοινωνία. Τώρα, μήπως το χάσαμε. Μήπως ξεχάσαμε λίγο το τι ρόλο παίζει στην κοινωνία. Αυτό είναι κομμάτι από, από την εικόνα του. Έτσι, από αυτό που είναι, από το είναι του. Και αυτό χαρακτηρίζει πάρα πολύ και τον επαγγελματισμό του. Αλλά θα συμφωνήσω σίγουρα ότι θέλουμε ένα πιο ευέλικτο Υπουργείο Παιδείας έξω από την πολιτική. Έτσι, δεν είναι κομματικό το κομμάτι.
Ναι.
Που να τολμήσει. Ξέρω για παράδειγμα ότι γίνονται πάρα πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, όχι σε επίπεδο διοίκησης, έτσι, σε επίπεδο αλλαγών, ριζικών αλλαγών. Αλλά όταν έχεις δομές που είναι πολύ βαθιά ριζωμένες, η αλλαγή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πολύ αργοκίνητο καράβι. Δεν μπορείς να του αλλάξεις εύκολα ρότα. Άρα πρέπει να σκεφτούμε λίγο το μέσο πράγμα. Που τι είναι το μέσο πράγμα, είναι οι σχολικές περιφέρειες, είναι οι δήμοι. Δυστυχώς, εδώ έχουμε πρόβλημα. Γιατί τα σχολεία έχουν πλέον, και πραγματικά έχεις δίκιο που μιλάμε ότι την πιο σημαντική βαθμίδα είναι τα σχολεία, το δημοτικό ειδικά, αλλά και όλοι και τη δευτεροβάθμια. Όταν έχεις χάσει ότι το σχολείο πλέον ανήκει στο Δήμο και ο Δήμος δεν έχει την ικανότητα, περιμένει από το Υπουργείο να καθορίσει τις πολιτικές και αυτό δεν μπορεί να παρέμβει, να αλλάξει κάτι, είναι πρόβλημα.
Μου θυμίζεις και έτσι να το μαζέψουμε ένα παράδειγμα όταν ήμουνα στη Σουηδία που μου έλεγε ένα παιδάκι συναδέλφου ότι στο μάθημα της γεωγραφίας που θα συζητούσαν την Ιταλία είπαν στον έναν να πει για την κουζίνα, άρα έπρεπε να ψάξει, έπρεπε να ρωτήσει, σε έναν άλλον να πει για πού είναι οι ωραίες παραλίες, διότι αν τους έλεγε πάρτε τα δημογραφικά, ψυχογραφικά και τα τυπικά πόσο πληθυσμό έχει και τα λοιπά, τα παιδιά δεν θα κρατούσαν τίποτα. Δηλαδή...
Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τρέχουμε μια δράση σε συνεργασία με το Harvard, το School of Education. Λέγεται, εσείς είστε δημοσιογράφοι και σίγουρα το ξέρετε, είναι το Out of Eat and Learn. Είναι του δημοσιογράφου που ξεκίνησε και έκανε το... που ουσιαστικά λέει the closer look. Πρέπει να σταματάω και να βλέπω τι γίνεται στη γειτονιά μου. Και το φέραμε εδώ στην Ελλάδα. Μας υποστήριξε το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το είχαμε τρέξει σε νηπιαγωγή, αλλά ήταν πιο δύσκολα για τα παιδιά. Τα περισσότερη δουλειά την έκανε, δηλαδή, μένει τα παιδιά, αλλά ο νηπιαγωγός είχε την πολύ. Ενώ τώρα το τρέξαμε στο δημοτικό. Μέσα σε καραντίνα, παρακαλώ. Εξαιρετικά project τα παιδιά. Βγαίναν στις γειτονιές τους, τις παρακολουθούσαν, συζητούσαν το τι γίνεται, γιατί γίνονται πράγματα στις γειτονιές τους. Αυτό είναι ο Σάλοπεκ που ουσιαστικά το έκανε αυτό, που έχει πάρει το Πούλιτζερ κτλ. Αυτό είναι δράσεις οι οποίες, αν πεις μπορώ να το βάλω στο αναλυτικό πρόγραμμα, στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, η απάντηση είναι όχι. Όχι. Ναι, μπορεί να μπει στην ευέλικτη ζώνη, δηλαδή σε αυτές τις δύο ώρες που έχω. Αλλά εκείνη την ώρα, όπως είπες, ασχολούμαι με τα μαθηματικά, ασχολούμαι με τη γλώσσα, κάνω κατασκευές, πολλά διαφορετικά πράγματα, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μου δώσει άλλες δεξιότητες. Αυτά μας λείπουν. Αυτά μας λείπουν, τέτοιες δράσεις. Και για να πω λίγο αυτό που έλεγα για το επίπεδο στη μέση μεταξύ Υπουργείου και σχολικής κοινότητας, λέω για την Αμερική, υπάρχουν οι πλούσιες περιοχές και οι φτωχές περιοχές. Πλούσιες περιοχές που έχεις ένα Δήμο ο οποίος παίρνει πάρα πολλά χρήματα από τους τοπικούς φόρους, έτσι, και τα περισσότερα, αν θέλει, τα δίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα και έτσι τα σχολεία είναι πάρα πολύ καλά, έτσι. Όταν είσαι άτυχος και ζεις σε μια περιοχή στην οποία ο Δήμος ούτε έχει πόρους, αλλά ούτε και ενδιαφέρεται, τότε, στην Αμερική ειδικά, τότε είναι όλα υποβαθμισμένα. Στην Ελλάδα, ευτυχώς, δεν έχουμε τέτοιες μεγάλες ανισότητες. Απλά δεν έχουμε ένα επίπεδο πολιτικής η οποία, στην οποία ο Δήμος θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εντάξει, περιμένει, ίσως δεν έχει τη δικαιοδοσία, έτσι. Είναι και αυτό. Δηλαδή να ασχολείται μόνο για το πετρέλαιο, για το κτίριο, για τέτοια πράγματα, για την καθαριότητα και αυτό είναι όλο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Με έκανες να φανταστώ τι θα έπρεπε να ζητάω από τους δημάρχους. Και όχι μόνο.
Δράσεις πρέπει να ζητάμε. Δράσεις. Εμείς είμαστε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είμαστε πολύ κοντά στα σχολεία. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε και δύο πρότυπα σχολεία. Έτσι, τρία πρότυπα σχολεία είναι ακριβία. Όχι δύο, τρία. Μεγάλη παράδοση, αλλά έχουμε και πάρα πολλά διαφορετικά σχολεία. Έτσι, και σκεφτείτε πώς είναι ο Δήμος Πειραιάς. Έχει ένα κεντρικό πανεπιστήμιο, δεν έχει άλλα, δεν μοιραζόμαστε άλλα και έχει και έναν αρκετά ισχυρό Δήμο. Οι συνεργασίες όμως πάλι δεν είναι τόσο στενές όσο θα μπορούσαν να είναι.
Καλά, αυτό νομίζω παίζει σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, συνεργασίες μεταξύ όμορων ενωτήτων, οργανισμών να αναπτύξουν είναι ακόμα πολύ καινούριο. Δεν το λέω με κακότητα. Θέλουμε λίγο αλλαγή μυαλού σε αυτό. Ίσως δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει εύκολα.
Απλά επειδή μιλάτε εσείς για το τι θέλουμε στο 45, ας φτάσουμε λίγο νωρίτερα σε τέτοιες πρακτικές. Μην περιμένουμε τόσα χρόνια για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Στα 45 να βλέπουμε τα αποτελέσματα.
Ναι, ναι. Έχει σχέδιο και εφαρμογή, έχει δίκιο.
Ευχαριστούμε πολύ, Σίμω. Ήταν πάρα πολύ όμορφα αυτά που ακούσαμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Η Φανούλη ήταν πολύ ωραία. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Με βλέπατε, ήμουν πολύ χαλαρός.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.